Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախընտրական քարոզարշավը Հայաստանում աստիճանաբար թափ է հավաքում հանրապետականի առաջնորդը հանդիպում է Մալացիայի ընտրողների հետ։ Ժառանգությունը Կոտայքի մարզում էր, իսկ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Եղվարդում կայացած հանրահավաքի ժամանակ կոչ արեց քվեարկել ցանկացած ուժի օգտին բացառությամբ հանրապետականի և օրինաց երկրի։ Լարվածությունն ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի շուրջ պահպանվում է հերակա բանավեճ Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության միջև։ Թեժանում է պայքարը նաև մեծամասնական ընտրատարածքներում, ինչ իրավիճակ է Ավան համայնքն ընդգրկող թիվ մեկ ընտրատարածքում, որտեղ միմյանց դեմ են պայքարում Ռուբեն Հայրապետյանն ու հակներկայացնող լրագրող Գայանե Արուստամյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղղությամբ։ Դիտարկման ընթացքում կրակի դատարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հարուս գազարդի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը երեկ հանդիպում է ունեցել Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի հետ։ Կողմերը քննարկել են 2012-13 թվականներին Հայաստանին մատակարարվելիք գազի սակագները։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով ապրիլի 16-ից 17-ը Հայաստան կայցելի Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը նրանք ընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել, որի արդյունքում ձերբակալվել են զենքի զինամթերքի ապօրինի փոխադրումներով և թմրամիջոցների առևտրով զբաղվող հանցախմբի անդամներ։ Ձերբակալվածներից երկուսը Իրանի, չորսը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Վաշինգտոնում մեկնարկել են մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարների երկօրյաբանակցությունները։ Բացման խոսքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, թե հանդիպման առանցքային թեմաներից է լինելու իրադրությունը Սիրիայում։ Այդ երկրում ուժի մեջ է մտել ռազմական գործողությունների դադարեցման համաձայնությունը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարար Վալերի Իվանչենկոն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով այսօր դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման ըստ դատարանի։ Իվանչենկոն հողի սեփականաշնորհման ապօրինի գործարքով պետությանը 10 միլիոն ամերիկյան դոլարի վնաս է հասցրել։ Նա հերքում է մեղադրանքը և այն անարդար է որակում։ Իվանչենկոն պաշտոնավարել է բանտարկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի օրոք։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը ասել է, թե Կուբայում քաղցկեղի դեմ բուժման հերթական կուրսից հետո իրեն շատ լավ է զգում։ Չավեսը, որի մոտ անցյալ տարի կոնքային շրջանում չարորակ ուռուցքներ են հայտնաբերել, պարբերաբար բուժման է մեկնում Կուբա։ Ճապոնիայի վարչապետ Յուսիհիկո Նոդան հայտարարել է, որ իր երկիրը գտնվում է զգոնության բարձր մակարդակի վրա, կապված մինչև Կիրակի սպասվող հյուսիսկորեական հրթիռի արձակման հետ։ Կահիրեի դատարանը թույլ է տվել անվանի հոգևորական Հազեմ Աբու Իսմայելին առաջադրվել մայիսին Եգիպտոսում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին Լվովում ասել է, թե մեջբերում եմ այս ամռան ու Ուկրաինայում և Լեհաստանում կանալիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության նախաշեմին մի խումբ ավազակներ և խաբեբաներ Ուկրաինայում տասնապատիկ բարձրացրել են հյուրանոցների գները։ Որոշ դեպքերում հյուրանոցները խախտել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, մեջբերման վերջը։ Այդ ելույթին ներկա Ուկրաինայի փոխվարչապետ Բորիս Կոլեսնիկովը Պլատինին խոստացել է մեկ ամսում կարգավորել խնդիրը։ Այսօր ավելի ուշ Պլատինին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ մասնակցել է Լվովի օդակայանի նոր տերմինալի բացմանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակել է բարձրաստիճան ղեկավարների եկամուտների հայտարարագրերը, որոնց համաձայն վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը 2011 թվականին 3.700.000 ռուբլի է վաստակել, իսկ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը 3.300.000 ռուբլի։ Աֆղանստանում մի 20-ամյա տղամարդ շարիաթի օրենքի համաձայն ալկոհոլ խմելու մեղադրանքով դատապարտվել է խարազանման։ Պատժամիջոցը 3-ի կատարե ածվել Պուլի Խումրի ավանի դատարանի Բաքուն, որտեղ երիտասարդը ճիպոթի 80 հարված է ստացել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը մոտենում է ավարտին, բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերն ակտիվ քարոզարշավ են իրականացնում, ընդդիմությունն այսօր կենտրոնացել էր հիմնականում մարզային հանդիպումների վրա, իշխող հանրապետականն էլ հանդիպում էր Մալացիա Սեբաստիայի ընտրողների հետ, նախ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությունն այցելեց միանգամից մի քանի բնակավայրեր՝ Եղվարդ, Աբովյան, Հրազդան, Չարենցավան, Կոտայքի մարզը ավանդաբար համարվում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության յուրատեսակ ընտրական միջնաբերդը։ 2007-ին կուսակցությունն այստեղ ստացավ քվեների 37%-ը։ Պատահական չէ, որ հենց ԲՀԿ աջակցության կենտրոնը համարվող այս մարզում հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ բոլոր ուժերի համագործակցության առաջարկով։ Իրինա Հովանիսյանն է այսօր ողջերվա ընթացքում հետևել ՀԱԿ քարոզարշավին։
Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի ընտրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը ընդդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծիք հայտնեց, որ իշխող կոալիցիան պարակտված է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դադարել է լինել կոալիցիայի կամ Սերժ Սարգսյանի կցորդը, ինչը չափազանց մեծ դեր է խաղալու ապագա խորհրդարանի ձևավորման գործում, հայտարարելով, որ իրենք ձգտում են ապագա խորհրդարանը վերածել քաղաքական մարմնի և գործադիր իշխանության հակակշռի, Տեր-Պետրոսյանը վստահ էր, որ այդ հնարավորությունը կա, և նրան վստահությունն է շնչող հանգամանքներից մեկն էլ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կատարած քայլերն են։
Իշխանական կոալիցիան, որը մինչև վերջերս եղել էր մեկ միասնական բռունցք, որի ձեռքում էր գտնվում ամբողջ իշխանությունը, այսօր արդեն պարակտված է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ձգտում է ինքնուրույնության և լուրջ քայլեր է կատարել այդ ուղղությամբ։
Այդ քայլերից մեկը ՀԱԿ առաջնորդը համարում է խորհրդարանական ընտրությունների զուտ համամասնական ընտրակարգով անցնելու դաշնակցություն և ժառանգություն կուսակցությունների օրենսդրական նախաձեռնությանը բարգավաճի միանալը, և երկրորդը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի ձևավորումը ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, ժառանգության և հայազգային կոնգրեսի միջև։
Շատ կարևոր քայլեր են, որոնք ցույց են տալիս, որ բարգավաճ Հայաստանը դադարել է լինել կոալիցիայի կամ Սերժ Սարգսյանի կցորդը և ձգտում է վերածվել ինքնուրույն քաղաքական գործոնի, և սա, ասում եմ, չափազանց մեծ դեր է խաղալու ապագա խորհրդարանի ձևավորման գործում։
Մյուս հանգամանքները Տեր-Պետրոսյանը համարում է ՀԱԿ-ի մարմնավորած համաժողովրդական շարժման կշիռն ու արաբական երկրներում բռնապետությունների տապալումից հետո միջազգային հանրության վերաբերմունքի փոփոխությունը Հայաստանի ընտրությունների նկատմամբ։
Խորհրդարանը վերածել քաղաքական մարմնին, ընդհանրապես իշխանությունը քաղաքական ինստիտուտ է։ Մենք համաձայն կլինենք, ես անձամբ համաձայն կլինեմ, թող երկիրը ղեկավարի դաշնակցությունը, կոմունիստները, որոնք քաղաքական կուսակցություն են, բայց ոչ գողերն ու ավազակները, ինչպիսին հանրապետական կուսակցությունն է, սա ենք ուզում ընդամենը։
Գործընկերներին ուղված ընդդիմադիր կոնգրեսի դիրքորոշումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ամբողջացրեց Աբովյանում, որտեղ հանդիպմանը հավաքվածները ավելի մեծաթիվ էին։ Կոնգրեսի առաջնորդը հրապարակեց ընտրապայքարում ՀԱԿ-ի միակողմանիորեն սահմանած 4 կանոնները։ Առաջինը՝ ակտիվորեն մասնակցել ընտրությունների վերահսկողության և օրինականության ապահովմանն ուղված բոլոր անկեղծ նախաձեռնություններին, որն է ՀՅԴ-ի, ժառանգության, բարգավաճ Հայաստանի և ՀԱԿ-ի միասնական շտաբի գործունեությունը։
Երկրորդ՝ քննադատության հիմնական թիրախ դարձնել սարգսյանական վարչախմբի երկու գլխավոր հենասյուները՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը և նրա կույրաղիքը հանդիսացող օրինաց երկրին։ Երրորդ՝ հակակարողությամբ չզբաղվել, առավել ևս անձնական բնույթի որակումներով հանդես չգալ մյուս քաղաքական ուժերի, մասնավորապես միասնական շտաբում մեր գործընկերները հանդիսացող հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության և բարգավաճ Հայաստանի ու նրանց թեկնածուների դեմ։
Կոնգրեսը նաև պարտավորվում է միևնույն ընտրատարածքներում իրենց և նշված կուսակցությունները ներկայացնող թեկնածուների մրցակցության պարագայում առաջնորդվել բացառապես փոխադարձ հարգանքի, ազնիվ մրցակցության և արդար ընտրությունների անցկացման շուրջ համագործակցության սկզբունքներով։ Անկախ նրանից, գործընկերները կխախտեն այս կանոնները թե ոչ, կոնգրեսի առաջնորդը Աբովյանի ընտրողների առաջ պատրաստակամություն հայտնեց չշեղվել դրանցից։ Ի դեպ, նաև Աբովյանն ընդգրկող թիվ 28 ընտրատարածքում առաջադրված մեծամասնական միակ թեկնածուն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Մեր հարցին թե արդյոք կոնգրեսը նրան չխանգարելու համար թեկնածություն այստեղ չի առաջադրել, ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը պատասխանեց, որ նման միտում պետք չէ փնտրել։ Կոնգրեսը 3 ընտրատարածքներում թեկնածուներ չունի։
Մի մոռացեք 37 տեղ ունենք։ Դուք նայեք բաժակի լիքը մասը, ոչ թե դատարկ մասը։
Դե ինչ վերաբերում է ամբիոնից մյուս ընդդիմադիրների ելույթներին, բոլոր ժողովրդին կոչ էին անում ոչ վախենալ, ոչ էլ վաճառել ձայները։ Սասուն Միքայելյան.
Ումից ենք վախենում, են ինչ ունեք տուն հագնեք, եկերեք, շորել չունեք, ինչ ունեք գործնելու, սիրտը ստրակում է ժողովուրդ, այսօր ձեզնից մեզ բան չի պահանջվում, ընդամեն ձայն, ձեր ձայնը, որ կուսակցան ուզում եք տվեք, բայց թող ուրիշներ չմիջնորդեն ձեզի, չստիպեն ձեզի։
Գագիկ Ջանգիրյանն էլ ձայն վաճառելը համեմատեց շուկայում առևտուրանելու հետ։
Շուկայից պոմիդոր է գառնում, հետո այդ պոմիդոր վաճառողի հետ տենց ջեն բարեկամական հարաբերություններ եք պահում, ձեր համար մեկ չի, հետո նրա ճակատագիրը ինչ է լինում, այ վաճառքից հետո, ձայնի վաճառքից հետո այդպես է լինելու, ոչ մոգ ձեզ պարտական չի լինելու։
Իդեպ հանդիպումներում ուշագրավ միջադեպեր էլ արձանագրվեցին։ Եղվարդում օրինակ մի ծերկին ցանկանում էր անպայման մոտենալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Կուսակցություններից դուրս եկած եմ, որ ում ուզենամ նրան է կընտրեմ։
Ոչինչ, մենք փողոց ձեր ձայնը չենք ուզում կներ։ Ես
Աբովյանով էլ մի փոքր վիճաբանություն բռնկվեց Բարգավաճ Հայաստանի աջակիցներից մեկի եւ կոնգրեսի աջակիցների միջեւ։
Գագիկ Ծառուկյանի նման թոմի 20 հոգի լինեն, էլի Հայաստան աշխարհը կապ։
Բայց դու ինչ քերք, եթե չունես, ինչ ես խոսում, ինչ ես ուզում ժողովրդից լաթատրա։ Ինչ ես դու ինչ քար ունես, ինչ օգուտ ունես, անարմարա թող քնաստիկ, թող միտինգնանենք։
Գնա,
թող քնաստիկ։
Դու ինձ վախեցնում ես։
Բա,
ճիշտ որ ճիշտ խոսմանալու։
Ինչ է ճիշտ խոսում։
Ինչ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների միասնական համասնական ցուցակի առաջատարներն այսօր եւս ինչպես եւ ՀԿ Կոտայքի մարզում էին Ռաֆի Հովանիսյանի եւ նրա կողմնակիցների առաջին կանգառը Ծաղկաձորի Ռասիա հյուրանոցում էր, որտեղ նրանք մասնակցել են համատեղ հայ-ղազախական գիտաժողովին, որից հետո էլ մեկնարկել են նախընտրական հանդիպումների փուլը։ Ժառանգությունը շարունակում է պնդել, թե գալիսը իրավիճակի համակարգային փոփոխության հասնելու համար Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական հանդիպումներին հետևել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը այսպես շարունակել չի կարող եւ փոփոխություն պետք է մցնել մեր կյանքում, մեր երկրում այսօրվանից սկսած։ Այսօր հրազդանում հանդիպելով բնակիչների հետ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Իր մարզային քարոզարշավը ժառանգությունը սկսեց այսօր Կոտայքի մարզից։ Քարոշցությունն իրականացնող խումբը, որը գլխավորում էր Ռաֆի Հովանիսյանը եւ որի կազմում էին նաեւ Զարուի Փոստանջյանը, նախկին արտգործնախարար Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը օրվա ընթացքում նախ եղավ Հրազդանում, ապա այցելեց Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճեն քաղաքներ։ Սպասում է, որ այսօր ուշ երեկոյան Երևան վերադառնալուց առաջ նրանք կայցելեն նաև Աբովյան քաղաք։ Լսենք Ռաֆի Հովանիսյանին։
Հրազդանը պիտի հավատա իրեն։ Հրազդանը պիտի չսպասի փրկիչների, խոստում շրայլողների, աթոռ դենչողների եւ ողորմություն բաժանողների, որտեղ աշխատանքը, առողջապահությունը, բժշկությունը, գրթությունը դա ձեր եւ իմ իրավունքն են։
Եվ եթե որևէ մեկը հիմա սպասում է ազատ արդարընտրությունների, շարունակեց ժառանգության առաջնորդը։
Հենց այս պահին Հրազդանից մինչև Երևան, հյուսիսից մինչև հարավ, պետք է կանգ առնի այդ ցուցակագրումները, այդ կեղծ ողորմությունը, որ ուզում է ստորակարգ դարձնել մեր շարքային քաղաքացին, դա մեր իրավունքն է։ Պետությունը ինքը ձեզ եւ ինձ պիտի դա բժշկի, ուսուցչի, աշխատանքի այդ իրավունքը, որ հետո ողորմություն բաժանելուց հետո այդ հարստությունները իրենք չվերցնեն եւ չօգտագործեն սեփական գրպանում սեփական նպատակների համար։
Տեղեկացնենք, որ նշված բնակավայրերում ժառանգության հանդիպումներն այսօր անցան բակային հանդիպումների եւ եթե կարելի այսպես ասել փոքրիկ մի քանի հանրահավաքների տեսքով։ Նշենք նաեւ, որ հանդիպումներն անցան առանց որևէ միջադեպի։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ներկա էին ոստիկանության աշխատակիցներ։ Դարձյալ լսենք Ռաֆի Հովանիսյանին։
Մեր ծրագիրը ձեր առջև է։ Դուք համեմատեք, լսեք բոլորին, չվախենաք, հաց տվեք, հաշվետու պահեք, Եվ հետո դուք ընդրեք մայիսի 6-ին ծեր ընդրյալը, ծեր ցուցակով է լինելու։ Եվ մենք դեր ենք, որով մենք գալիս ենք, որ մեր երկրով հայ մարդը Հայաստանցին ասի հերիք է, սա ոչ Օսմանյան գայցություն է, ոչ սովետական միություն, իր լավով եւ բադով հանդերձ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ թող ոչ մեկը մեզ իրավազուրկ չանի սեփական հողում։
Հանդիպումների հանրահավաքների ժամանակ փորձեցինք պարզել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն Կոտայքի մարզի բնակիչները գալի խորհրդարանական ընտրություններից եւ ժառանգությունից։
Կարևորը ժողովրդի ապրելակերպի բարելավումը ես գտնում սա է, ու ես սպասում եմ այդ բանը մեր սիրելի Ռաֆ Հովհաննեսյան ընտրելու դեպքում։ Ես դա անկեղծ ուղղակի հավատում եմ։
Հողը հաղթի, ես ցանկանում եմ իրանք քաջավորություն, ես էլի ազատ առանց փողի, առանց կաշակին դեպքաբար։ Էլի որ ես խեղճ ուղղթը, տարապա ժողովրդը, արտակաղթը գրչատվի, ժողովրդը աշխատանքի տեղ Ելի աշխատեն ապրեն մարդավարի։
Արդեն օրվա վերջում զրուցեցինք նաև ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։
Առաջի տպավորությունն այն է, որ ժողովուրդը շատ վախեցած է, մարդիկ մոտենում են եւ ասում են, որ ով աշխատանք ունի, վախենում է գալ այս հանրահավաքներին ընդդիմության որևէ
հանրահավաքի,
որովհետեւ հետո կանչելու են իշխանությունների մոտ, ճնշումների են ենթարկվելու, այդ վախի մթնոլորտն են փորձում մենք հաղթահարենք եւ ի վերջո հասկացնենք ժողովրդին, որ իրենք են իրենց համայնքի տերը եւ որևէ մեկը, որևէ պաշտոնյա, որը աշխատավարձ է ստանում այդ մարդկանց վճարած հարկի իրավունք չունի նրանց թելադրի, թե ինչպես քվեարկել ու մոգտին քվեարկել։ Այդ վախի մթնոլորտը ջարդելն է լինելու մեր այս ամբողջ ընդրաշալի հիմնական։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված գործիչների մեծ մասն այսօր մեկնել է Սյունիք, առաջիկա երկու օրերը նրանք այստեղ կանցկացնեն մի շարք հանդիպումներ կունենան ընտրողների հետ, դրան զուգահեռ այսօր Երևանում կայացել է Հոյդա նախընտրական կայքի շնորհանդեսը։ Ընդհանուր առմամբ զգացվում է, որ կուսակցությունը բավական ակտիվորեն սկսել է ընտրարշավը, փորձելով իր կողմը գրավել թե ավանդական ընտրազանգվածին, թե նաև համակիրների նոր խմբեր գրավել, այդ թվում երիտասարդներին, դրան էլ թերևս միտված է Դաշնակցության 2012 թվականի նախընտրական երգը հեղինակել է հայկական ռոքի առաջատարներից մեկը համարվող Empire-ի խումբը։ Ընդհանրապես ինչ ակնկալիքներ ունեն առաջիկա ընտրությունների Դաշնակցության ղեկավարները, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխանությունների խոստումները իրականություն չեն դառնա, դրանք զուտ հայտարարություններ էին, կանխատեսում է Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այդպիսի նորմալ ընտրություն անել, այսօր իսկապես համախոհության մեջ են, կոնսենսուս ունեն, իսկ բոլոր նրանց, ոնց որ սա ձեռք չի տալիս, որովհետև դա կվտանգի իրանց վերարտադրվելը, նրանք բնականաբար ասելը կասեն, բայց երբ որ տեղը գալիս է, որ դա գործի վերածեն, հրաժարվեն։ Շատ հստակ առաջարկ կար, ստեղծենք այս միասնական շտաբը, եկան իրենք էլ, բայց պարզվեց, որ կարող է իսկապես դա առաջանալ, այդ դա չէր մտնում իրանց ծրագրի մեջ, իրենց թվում էր, որ քաղաքական ուժերը այնքան տարաձայնություններ ունեն, որ մի գզվրտվոց կսկսի կուսակցությունների մեջ, միայն իրենց վրա մեղքը չի բարդվի, որ իրենք ձախողեցին, բայց եթե որ տեսան այդ ելքը չի ստացվում, հանրապետականը միանգամից լքեց դահլիճը։ Փորձում են ինչ-որ առաջարկներով նսեմացնել սրադերը, լղոզել այդ դաշտը վերահսկման, նույն այդ շտաբի ձևավորման օրը ազգային ժողովի նախագահը նամակով դիմում է խմբակցությունների, նույն օրը այդ ոնց եղավ, մինչև այդ անեիք։
Ռուստամյանի խոսքով նաև կաշարկ կբաժանվի, իշխանությունը պատրաստվում է գործընթացին։
Ընտրակաշարկ բաժանողներն էլ են հմտացել, տալիս են վերջի օրը, որ նաև վերահսկումը հնարավոր լինի իրականացնել, բայց քանի որ նաև գիտեն, որ այդ դաշտում գործող հիմա շատ խաղացողներ կան, այսպես ասած, որոնք որ մտադիր են ընտրակաշարքի միջոցով ձայները հավաքել, առայժմ իրենցով անելու համար պոտենցիալ ընտրակաշարք ստացող ընտրողին մեծ խոստումներ են տալիս, ցուցակագրումներ են անում, ինչ-որ անձնագրերի պատճեններ են վերցնում, այդպիսի փաստեր ունենք։
Իշխանությունը նախընտրական քարոշչության շրջանում աշխատում է ընդդիմության դաշտում, ոչ թե իր կատարածի հաշվետվությամբ է հանդես գալիս, այլ ավելի լավ կյանքի խոստումներ տալիս, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Այդ իրավիճակում Ռուստամյանը ընտրողների մեղքները տեսնում, ասում է, ընտրողը պահանջատես չէ, իշխանությունն էլ օգտվում է դրանից։
Իշխանություն, ես նկատում եմ ամբողջ կոալիցիան, խոսում են փոփոխություններից, ինչ-որ անհրաժեշտությունից երկում շեշտակի բաներ փոխել եւ այլ, բայց հարց է առաջանում, բա Ինչ էիք անում մինչև հիմա?
Հարուստաման, ձեր հանրահավաքում հայտարարեցիք, որ չի եղել որևէ իշխանություն, որը եկել է իշխանության և մտածել է ժողովրդի մասին, բայց դուք էլ եք 2007-ին իշխանություն, արդյոք դա ձեզ էլ է վերաբերվում?
Իհարկե վերաբերում է, մենք չենք այդ պատասխանատվությունից հրաժարվում, պարզապես ուզում ենք, որ նաև արդար լինեն մեղադրողները, մեզ այնքան պատասխանատվության հարց բարձրացնեն, որը իրավունքը մենք ունեցել ենք։ Ի վերջո այդ ժամանակ էլ եղել ենք 12-13% և դրան համապատասխան, այո, շատ բաներ ենք արել, որի մասին առանձին մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, բայց չենք հաջողել, որովհետև հենց այդ տրամաբանությունն է գործել, որ ի վերջո մեծամասնությունը, դոմինանտ ուժը չի ընդունել մեր առաջքաշած մոտեցումը, փաստարկները, հայեցակարգային փոփոխության անհրաժեշտություն իրենք չեն ընդունել, որովհետև իրենք չեն ուզեցել հրաժարվել են համակարգից, որը դժբախտաբար մինչև հիմա հիմնական չարիքն է հանդիսանում այս շարունակվող դժվարությունների։
Եթե չէին ընդունում, ինչու շարունակեցիք մնալ կոալիցիայում, հայտնի է, որ դուք կոալիցիան լքեցիք ոչ թե ասենք սոցիալ-տնտեսական հարցերում անհամաձայնության, այլ հայ-թուրքական արցանագրությունների հետ կապված։
Սա պատճառներից մեկն էր, բայց միակ պատճառը չէր։ Տեսնելով, որ իսկապես մաս կազմելով կոալիցիաներին դու նաև կիսատես լուծում են խնդիրները, որը քո համար կարևոր է, մենք որոշեցինք ընդհանրապես են կոալիցիայի մեջ չլինել, բայց մենք մեր ծրագրերը մինչև հիմա էլ պահպանել ենք որպես կուսակցության համար առաջնահերթություն։
Նախորդ դարը փորձը հաշվի առնելով, Արմեն Ռուստամյանը մեծ զրույցում գրեթե բացառեց հանրապետականի հետ նոր կոալիցիայի կազմումը։
Մաս լինելով նաև մի մասն ենք լուծել միայն խնդիրների, որով նաև դժգոհություն ենք առաջացրել մեր ժողովրդի մոտ։ Բայց սա հասկանալով մենք ասում ենք, ոչ, սրանից հետո մենք խնդիրը դրել ենք շատ հստակ՝ համակարգային փոփոխություններ, իշխանությունների հեռացում գործող և նաև համակարգի փոփոխություն, որ ծնդել են այս իշխանությունները։ Ասել նաև ենք, օրինակ դուք համաձայն եք հանրապետականներ նախագահական համակարգից հրաժարվել, գնալ խորհրդարանական համակարգի, որ ազատվենք այս գերկենտրոնացված վիճակից, յուրայինների և օտարների բաժանմամբ, որ տեղի ունենում ես նախագահական աթոռի շուրջ։ Չեմ կարծում համաձայնվեն։ Երկրորդը, ընդդիմությանը տալ այս լծակները, համաձայն եք։ Չեմ կարծում համաձայնվեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական գործընթացները միասնաբար վերահսող շտաբի շրջցակած լարվածությունը կարծես խորանում է, այնվանից հետո, երբ 3 ժառանգության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե շտաբի ստեղծման հռչակագիրը պետք է ստորագրեն դրանում ընդգրկված բոլոր 4 կուսակցությունների առաջնորդները, շատերս անկալեցին որպես քողարկված հարված Բարգավաճ Հայաստանին, համոզմունք հայտնելով, թե Գագիկ Ծառուկյանը երբեք չի մասնակցի փաստացի ՀՀ-ական հուշագրի ստորագրման նմանվող այդպիսի ակցիային։ Բարգավաճի ներկայացուցիչները կարծես ընդունեցին ժառանգության նետած ձեռնոցն ու 3-3-ան արդեն Բարգավաճ Հայաստանի միանգամից 2 ազդեցիկ ներկայացուցիչներ կոշտ կերպով քննադատեցին ժառանգության, իրենց հերթին Ռաֆի Հովանիսյանի կուսակցությանը մեղադրելով մեջբերում եմ պետ պատվեր իրականացնելու մեջ։ Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն հերակա բանավեճին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում է, թե չի կատարի ժառանգություն կուսակցության որևէ պայման։ Ժառանգությունն իր հերթին հայտարարում է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, ով իսկապես ուզում է, որ առաջիկա ընտրություններն անցնեն ազատ ու արդար, ապա պետք է դուրս գա իշխող կոալիցիայից։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ Բարգավաճը մինչև հիմա ներառված է իշխանական կոալիցիայի կազմում։
Ինքը մինչև հիմա գտնվում է անցած դարվա միջ կուսակցական հուշագրի, հագասամանադրական հուշագրի շրջանակներից, ով գնում է այդ ժողովրդահաջող գործը անելու համար, ինքը պիտի դուրս գա հուշագրից, ինքը պիտի հերքի, մերժի ընդրագաշարքի ուղագի կամ անուղագի հնարավորությունը։
Բարգավաճի ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի Բարգավաճին նախապայմաններ առաջադրել ու քաղաքական սահմաններից ու կորեկտությունից դուրս հայտարարություններն իրենք չեն մեկնաբանում։
Որևէ մեկը, որևէ քաղաքական ուժ գործի ուղղակիորեն իրավունք չունի Բարգավաճ Հայաստանին որևէ նախապայմաններ, որևէ պայմաններ առաջադրելը։ Ես ուղղակի դա գնահատում կորեկտության բոլոր սահմանները խախտում, քաղաքական շրջանակներից դուր, ոչ միայն քաղաքական շրջանակների սահմանները խախտող, այլ նաև կորեկտության սահմանները խախտող հայտարարությունները մեկնաբանել։
Զորաբյանը հայտարարում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ոչ միայն չի կատարի ժառանգության 3 ներկայացած պահանջը, այլև ժառանգության բացակայությունը չի կարող խանգարել այլ քաղաքական ուժերին շարունակել աշխատանքը վերջերս ձևավորված շտաբի շրջանակներում։ Ժառանգությունը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների հանրային վերահսկողության միասնական շտաբի հետագա աշխատանքներին կմասնակցի պայմանով, եթե շտաբի ձևավորման հռչակագիրը ստորագրեն քաղաքական ուժերի ղեկավարները։ Բարգավաճի ղեկավար Անդամ Զորաբյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ժառանգության պատճառաբանությունները որակեց ծիծաղելի ու մանկական։ Զորաբյանն ասում է, որ ժառանգության պայմանը կատարելը պարզապես իմաստ չունի։
Մանկական իմ գնահատման պատճառաբանություններ են վերվում եւ այնքան ծիծաղելի պատճառաբանություններ, որոնք ուղղակիորեն որևէ քաղաքական հաստարկում եւ քաղաքական մոտիվացիա չունեն։ Մենք բացարձակապես ուրք չենք տալու որևէ քաղաքական ուժի կապրիզին։ Ես չեմ կարծում, որ նրանց չմասնակցությունը բացակայությունը կարող է խանգարել մնացած քաղաքական ուժերին, որոնք դրված են եղել այդ նախաձեռնության հիմքում։
Անցած շաբաթ խորհրդանական ընտրություններին 4 քաղաքական ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը ու Հայազգային կոնգրեսը ստորագրեցին մի հայտարարություն, որով ձևավորեցին ազգային ժողովի ընտրությունների հանրային վերահսկողության միասնական շտաբ։ Այն նպատակ ունի նպաստել ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Շտաբի ձևավորման հայտարարության տակ ստորագրել են Դաշնակցության, Ժառանգության, Բարգավաճի ու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ 3 շտաբի աշխատանքների շուրջ կազմակերպված քննարկման ժամանակ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը հայտարարեց իրենց պայմանի մասին։ Այսօր արդեն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Ժառանգության առաջնորդ թե պարզաբանեց իրենց պայմանի դրդապատճառները։ Հովանիսյանն ասում է, որ եթե իսկապես քաղաքական ուժերը մտադիր են նպաստել ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացմանն ու թույլ չտալ ընտրախախտումներ, ապա իրենց այդ ցանկությունը իրենց իսկ ստորագրությամբ պետք է հաստատեն հռչակագրում հենց քաղաքական ուժերի ղեկավարները։
9 մրցակից ուժերը, եթե չէ նվազագույն 4-ը, պետք է առաջի դեմքերով ստորագրեն եւ այդ ստորագրած փաստաթղթի մեջ բացեն, թե ինչ է նշանակում ընդրագաշարք, ինչ է նշանակում հանրային ողի, սեպագանության, մշակութային բալադի եւ դրոցների չարաշահումը հուսակցական նպատակների համար, եւ եթե այդ չափանիշներից որևէ մեկը խախտվի, չբավարարվի, ուրեմն բոլորը միասին մայիսի 6-ին պետք է ասենք, որ չենք չի բավարարում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սակայն հայտարարում է, որ կուսակցության անունից հրճակագիրը ստորագրած Վարդան Օսկանյանն իրենց առաջնորդի Գագիկ Ծառուկյանի որոշմամբ իմացությամբ է ստորագրել շտաբի ձևավորման մասին հայտարարությունը։ Այս պարագայում արդեն կուսակցությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել պայքարելու ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման համար, նշում է Բարգավաճի ներկայացուցիչը։ Զորաբյանը ժառանգության պահվածքը համարում է անհասկանալի այն առումով, որ անցած շաբաթ շտաբի ձևավորման սկզբում նման պայման այս քաղաքական ուժը չէր առաջադրել, բայց մեկ շաբաթ անց հանկարծ նման հայտարարություն արեց։ Զորաբյանը նշում է, որ ժառանգության դիրքորոշումը թելադրված է, բայց ում կողմից Զորաբյանը չցանկացավ մանրամասնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ավարտվել է հանրապետական կուսակցության նախընտրական հանրահավաքը, դրան մասնակցել է հանրապետական կուսակցության առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա խոստացել է, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանում կհաստատվի իրավական պետություն, ՀԿ հանրապետական կուսակցության նախընտրական հանրահավաքի մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն այսօր քարոզարշավ իրականացրեց Երևան քաղաքի Մալացիա Սեբաստիա համայնքում։ Այստեղ նախագահին դիմավորեցին այս համայնքում падգամավորության տեխնացու առաջադրված ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը եւ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։ Նշենք, որ մինչեւ նախագահի ժամանումը կրկին հավաքվածներին ուրախացնում էին հայ էստրադայի երգիչ երգչուհիները։ Նկատենք, որ հանրապետականի քարոզարշավը նախագահ Սերժ Սարգսյանն իրականացրեց ստում եմ միայնակ եւ հանրավակներում միայն նա է ելույթ ունենում։ Նույնիսկ անդրադառնալով նախագահի այսօրվա ելույթին, նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը Մալացիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին դիմելով ասաց, որ հայաստանյան հասարակության ամենամեծ քաղաքական պահանջն այսօր արդարության ծարավն է։
Սիրելի այնակիցներ, արդարության ծարավը եւ պայքարը անունդրամ մարդկությանն ուղեկցել է իր ողջ պատմության ընթացքում։ Բնական է, որ աշխարհի բոլոր անարդորությունները շտկել է մեր ուժերից վեր, բայց կառավարող ուսակցությունն ի զորու է շատ բան անել այս ուղղությամբ։ Մենք լրջագույն քայլեր ենք իրականացրել արդարադատության համակարգը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Հայաստանը տեսանելի ապագայում լինելու է իրավական պետություն։ Ես դրան հավատում եմ եւ այսօր այստեղ եմ իմ համոզումը ձեզ փոխանցելու համար նաեւ։ Անհնար է լավ ապրել, չունենալով իրավական պետություն։ Իրավական առումով պաշտպանված պետք է լինի մեզնից յուրաքանչյուրը։ Հայաստանի պես երկրի համար անհնար է նորմալ տնտեսություն կամ օրինակ բարձրակարգ ոստիկանություն ունենալ առանց իրավական պետություն լինելու։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև նշեց, որ մեր հասարակության ամենամեծ պահանջը աշխատանքն է և բարձր վարձատրվող աշխատանքը։ Այդ նպատակով Հանրապետականի տնտեսական քաղաքականությունը ուղղված է լինելու նաև փոքր ու միջին բիզնեսի կայացմանն ու զարգացմանը, որպիսի շարքային քաղաքացիները իրենք հիմնեն իրենց սեփական գործը։ Մյուս կողմից, համագործակցելով մասնավոր հատվածի հետ, Հայաստան է բերվելու նոր արդիական ձեռնարկություններ և նոր ներդրումներ։
Փոխում ենք տնտեսական քաղաքականության նպատակադրումները։ Արդեն սկսել ենք։ Մենք շարունակելու ենք պարզեցնել հարկային վարչարությունը։ Հարկային բեռն աստիճանաբար տեղափոխելու ենք դեպի խոշոր հարկատուներ։ Ոչ մի հակամրցակցային գործողություն անպատիժ չենք թողնելու։ Արդեն սկսել ենք։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև երկրում ստեղծված սոցիալական անհավասարության և բևեռվածության մասին, նշելով, որ դա շարունակում է իրենց ամենահուզող խնդիրը մնալ։ «Մենք պայքարելու ենք անհավասարությունը ծնող պատճառների դեմ», խոստացավ Սերժ Սարգսյանը։
Արդյունաբերական քաղաքականության նոր մոտեցումներն իրենց հետ բերելու են հազարավոր նոր աշխատատեղեր։ Արդեն սկսել ենք, արդեն արդյունքներ ունենք, թեև աշխատատեղերն իհարկե դեռ բավարար չեն։
Նախագահը կոչ արեց Մալաթյա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին քվեարկել ոչ միայն հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի, այլև այդ համայնքում հանրապետականի կողմից մեծամասնականով առաջադրված թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանի օգտին։
Մեծամասնական կարգով պատգամավորի թեկնածուի առաջադրվել նաև ձեր համայնքի ներկայացուցիչ Սամվել Ալեքսանյանը։ Ես բնականաբար մենք առաջադրել ենք և սատարում ենք նրան և համարում ենք, որ նա կարող է ազգային ժողովում արժանապատվորեն ներկայացնել Մալաթյա Սեբաստիա համայնքը։
Իդեպ, մենք զրուցեցինք հանրապետականի թեկնածու գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ և փորձեցինք պարզել, թե ի վերջո նա ընդունելու է իր հետ նույն ընտրատարածքում թեկնածու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճի առաջարկը։
Բայց այսօր, եթե դուք չեք լսի, Հարապետյանը ասուլիս է տվել, ասել է պարոն Հարապետյանը։
Հարապետյանն է ասել, ինձ ձեր կարծիքը։
Հարապետյանի իմ ընկերն է, կարա իմ տեղը ասի։ Հա, ուժի մեջ է, Հարապետյանը ինչ ասում է, ճիշտ ասում։ Էլխեք հարցնում ինձ։
Իսկապես չեք ուզենա բանավիճել, որպեսզի ընտրողը տեսնի, թե դուք ինչ ծրագիր եք ներկայացնում։
Ինձ մեր համայնքի ընտրողները ինձ ամեն օր էլ տեսնում են։ Պարտադիր է հերոստացությունը տեսնեն։
Իսկ ձեր շանսերը ինչպես է գնալու հաշվառելով
Թո ժողովուրդ ասի, Թո ժողովուրդ ասի։ Թո ժողովուրդ ասի։
Իսկ լուրջ մրցակից համարվի Նիկոլ Փաշինյանին։
Ես ասեցի, չէ՞, որ իմ մրցակիցը Վարդան Վարդանյանն է։ Ես իանեմ նայեմ ինձ մրցակից։
Ինչու՞, որն է պատճառը։
Այդի Վարդան Վարդանին հարցրեք։
Պատճառում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ կհաղթի։
Ես ես ասում եմ, դուք էլի նույնը կասում, ասում եմ, ես ինձ մրցակից նայում եմ Վարդան Վարդանյանին։
Հաշվի առնելով նաև, թե ովքեր են այս ընդրատարածքում առաջադրված, կարծում եք, որ բախումներ լինեն այս ընդրատարածքում։
Ոչ մի բան չի լինում, մենք քաղաքակիր ձևով ընտրությունները կանցկացնենք։
Լուսանումներ լինելու են։
Մենք ոչ մի անգամ նման բանով չենք զբաղվում։
Իդեպ, Սամվել Ալեքսանյանը տեղեկացրեց, որ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը իր նախընտրական հիմնադրամին փոխանցել է 50,000 դրամ։ Գործարարը հույս հայտնեց, որ իրեն ֆինանսապես կօգնեն նաև լրագրողները։
Այո, գոյեմ։
Իսկ ինչով է պայմանավորված, դուք գումարի կարիք ունեք, պարոն Ալեքսանյան։
Բայց ո՞ւմ է գումարի կարիքով չունի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես եւ 7-րդ ընտրատարածքը Երևանի անվան վարչական շրջանի մեծ մասն ընդգրկող թիվ 1-ը եւս հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, այստեղ միմյանց դեմ պայքարում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ նրա հիմնական հակառակորդներից մեկը։ Այս ընտրություններում առաջադրված եզակի կանանցից մեկն է հայազգային կոնգրեսն, այս ընտրատարածքում պաշտպանում է լրագրող Գայանե Արուստամյանի թեկնածությունը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում առաջադրվել են падգամավորության 3 թեկնածուներ՝ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը, ժառանգությունից Ծոպա Սաֆարյանը և անկուսակցական լրագրող Գայանե Արուստամյանը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, որ իրենց 3-ի հնարավորություններն էլ հավասար է գնահատում, սակայն ավանում իրեն կընտրեն իր արած գործերի և ոչ թե բանավեճերին մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, հերոստատեսային բանավեճի Հայրապետյանին 3 հրավիրել էր Գայանե Արուստամյանը։
Կուսակցան ծրագիր ներկայացնի ինչ են։ Քաղաքում բանավեճով է դոնա, լեզի մացավաս չի, որ դուրս գան գնան։ Հետո Մարտունի առած գործով ու ճանաչելությամբ էր ժողովուրդը գնահատում։ Թե այդ որ բեկ-բեկ մարդիկ կան հայտարարում մեղած հոգիներ են ձայներ տալի, հայրավիրավորական։ Ես ծնվել եմ, պապերս են ծնվել, պապերս են ծնվել ավանում, սենց գոնե, թե չեմ ասում, 100% որ կարող անտվում, բայց այն ամենը ինձ լինելու են մարդիկ, որ իմ ազգուտակտ են, բարեկամները, որ բավականի շատ մեծ են իմ ընկերները, և վերջապես 10 տարիներով ես ես համայնքում ապրել եմ, դուք ցանկացած պրոբլեմներ եմ լուծել, դիտքի խնդիրներ եմ լուծել, բարեգործություններ, բարե 10 տարիներ շարունակ, դրան շատ մարդիկ կարող են ձայն տալու։
Գայնե Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե Ռուբեն Հայրապետյանը հավանաբար լավ չի պատկերացնում օրենսդրական գործունեությունը։
Պապական գործոնը նույնպես քաղաքական կատեգորիա չէ, և պարոն Հայրապետյանը չգիտի, որ պատգամավորը, որը ընտրվում է և գնում է ազգային ժողով, կոնկրետ ինչ-որ տեղանքի համար չի աշխատում, դա օրենսդրական ոլորտն է։ Ես որպես լրագրող մինչ այդ էլ տեղյակ եմ եղել, և դա գաղտնիք չէ, ինչ է արել պարոն Հայրապետյանը ավանում։ Պարոն Հայրապետյանը ավանում տարածել է վախի մթնոլորտ, պարոն Հայրապետյանը կեղեքել է ավանի ժողովրդին, և ես կարծում եմ, որ ավանի ժողովուրդը, եթե այս անգամ հաղթահարի այդ վախը, պետք է մերժի պարոն Հայրապետյանին։
Ռուբեն Հայրապետյանը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի մասնակցելու ընտրություններին, սակայն ավելի ուշ մտափոխվեց և դրեց պատգամավորության թեկնածություն թիվ 1 ընտրատարածքում։ Առաջադրման պատճառն ըստ Ռուբեն Հայրապետյանի իր տեղեկություններ այն մասին, թե այդ ընտրատարածքում պատրաստվում է առաջադրվել հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հարցին, թե արդյոք ինքը զոհ է գնացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման մասին խոսակցություններին, Հայրապետյանը պատասխանեց.
Ես զոհ երբեք չեմ դարձել, այլ իմ հետ առաջվելուց զոհեր լինում են։
Ռուբեն Հայրապետյանը խոստացավ աջակցել անգամ ընդդիմադիր այն թեկնածուներին, ովքեր դժվարություններ ունեն նախընտրական շտաբերի համար տարածքներ գտնելու հարցում։
Ասում եք, շտաբը չկա, ես չկա, ինչ կա, խնդրի չկա, դու դիմեն ինձ, ոչ էլ վճարի, ես կվճարեմ ինձ փոխարեն։ Կտա։ Եթե չեք կարող շտապ ճարեք, ինչ էր պտում քաղաքականության մեջ այն մեծ։ Ես էլ էլի բանը, հասկանուք ինչ է նշանակում, ամբողջ մի տարածքում չեն կարող շտապ ճարեք։
Իսկ հարցին, թե կա արդյոք քաղաքական գործիչ, որ պետք է ամաչի ձեզ հետ շփվելուց, Հայրապետյանը պատասխանեց.
Ինձ տերանով թե ամաչի, բայց հակը ձերից ձեր, դիակամոտ խաց կգրով եմստերին եմ, կամաչեն եմ եմստերին եմ։
Նրա ընտրատարածքային մրցակից Գայանե Արուստամյանը դժվարությամբ է պատկերացնում իրեն և Ռուբեն Հայրապետյանին նույն խորհրդարանում։
Ճիշտ ասած, ես պարոն Հայրապետյանի հետ համագործակցության որևէ եզր չեմ պատկերացնում, որովհետև եթե պարոն Հայրապետյանը այս փուլում հրաժարվում է խոսել ինձ հետ, բանավիճել ինձ հետ։
Իդեպ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց նաև, որ արձագանքել է իր գործընկեր Սամվել Ալեքսանյանի նախընտրական քարոզարշավն իրականացնելու համար հաշվե համարին գումար փոխանցելու կոչին, և արդեն 50,000 դրամ փոխանցել է նրան, քանի որ Հայրապետյանի խոսքով Ալեքսանյանը բազմազավակ հայր է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 2011 թվականի եկամուտների և գույքի հայտարարագիրը, ընտրարշավի վրա տասնյակ միլիոններ ծախսող կուսակցությունները պարզվում է առանձնապես հարուստ չեն։ Օրինաց երկիրն, օրինակ, միայն 2 ոչ նոր ավտոմեքենա ունի իր հաշվեկշռում և տարածք Աբովյան փողոցի վրա։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ մեծամասնական թեկնածուները երբեմն շատ ավելի ունևոր են։ Շիրակի մարզում առաջադրված մեծամասնական թեկնածուների շուրջ ստեղծված իրավիճակը դիտարկել է Սաթեն Իկվանցյանը։
Շիրակի մարզում առաջադրված պատգամավորության թեկնածուների թիվը դարձավ 11, ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածուներից անկուսակցական Հայկ Սուլթանյանը։ Այսպիսով ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական փոխոսնակ Սամվել Բալասանյանն այլևս մրցակից չունի։ Հիշեցնեմ, Հայկ Սուլթանյանն աշխատում է Բալասանյանների ընտանիքին պատկանող Գյումրի գարեջուր գործարանում որպես լաբորատորիայի վարիչ։ Ինչու Հայկ Սուլթանյանը որոշեց ինքնաբացարկ ներկայացնել ու 1 միլիոն դրամ ընտրական գրավն այսպես ասած նվիրաբերել պետական բյուջե։ Զրուց ենք նրա հետ։ Դուք ինքնաբացարկի հատիմում եք ներկայացրել կենտրոնական
դիմում։ Այո, ճիշտ է։
Երբ եք ներկայացրել։
3։
Ինչու որոշեցիք, այսպես ասած, ընտրապայքարից դուրս գալ։
Ուսումնասիրելով պարզեցի, որ իմ պատգամավորը ընտրվելու հնարավորությունը իրատեսական չէ, և երկրորդ, Նաև այս գործին նպաստեցին որոշ լրատվամիջոցների տարաբնույթ մեկնաբանությունները եւ կարծիքները։ Մեկ այլ լրատվամիջոց հետո պարզվեց, որ աշխատում է մեկ գործանում։ Մեկ այլ լրատվամիջոց, որ իբր մոդ ընկեր են, մեկ այլ լրատվամիջոց, որ իբր պայքարի իմիտացիա ստեղծելու նպատակով են դրել։ Ես նաև ինքնաբացարգ եմ տալիս այդ բոլորը մերժելու համար եւ այդ կարծիքները այսուհետեւ իմանձ հետ չկապելու պատճառը։
Հիմա տեսնենք թե առաջադրված տեխնացուներից ով ինչ գույք ու եկամուտ է հայտարարել ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Բալասանյանն, ըստ հայտարարքի պարզվում է բավականին մեծ անշարժ գույք ունի շենք շինությունների տեսքով մոտ 6500 քառակուսի մետր։ Եկամուտը ազգային ժողովից ստացված աշխատավարձն է տարեկան 3,800,000 դրամ եւ բավականին հետաքրքիր էր տեխնացուի ներկայացրած շարժական գույքը 1977 թվականի Մոսկվիչ 2140 մակնիշի մեքենան է։ Թիվ 35 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչի մունքներով է պարզվում, տեխնացուն արդյոք ճիշտ տեղեկություն ներկայացրել է հայտարարում, թե ոչ։
Մենք նման լիազորություն չունենք, որպեսզի հետաքննություն անցկացնենք, հարցեր տանք եւ այլն եւ այլն։
Մենք ասենք որևէ մեկից որևէ տեխնացուի վերաբերյալ
փողով չունենք, չեմ էլ կարծում, որ կարող է լինել, որովհետև կարող է ընդամենը ենթադրություններ լինել։
Թիվ 33 ընտրատարածքում առաջադրված 3 տեխնացուներից հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը 5 արտասահմանյան մեքենայի սեփականատեր է, նաև բավականին անշարժ գույք ունի 1134 քառակուսի մետր, ինչպես Շիրակի մարզում, այնպես էլ Երևանում։ Պարզվում է ազգային ժողովի պատգամավորը Երևանում Միշենկո միանգամից 3 բնակարան ունի, աշխատավարձն էլ ազգային ժողովից է 3,071,000 դրամ։ Հրազդան Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունից 850 միլիոն դրամ շահաբաժին ունի եւ եւս 20 միլիոն դրամ Եվրոպարկ առևտրի կենտրոնից։ Նույն ընտրատարածքում առաջադրված ՕԵԿ-ական Հովանես Մարկարյանն էլ կարծես հետ չի մնում իր հանրապետական մրցակցից։ Հովանես Մարկարյանն էլ թե Գյումրիում, թե Երևանում նույն շենքում միանգամից 2 բնակարան ունի, աշխատավարձը ազգային ժողովից է 3,600,000 դրամ տարեկան։ Հովանես Մարկարյանը շարժական գույք պարզվում է չունի։ Ամենահամեստ տեխնացուն այս ընտրատարածքում հակ ներկայացուցիչ Կոզոլյանն է, վերջինս 444,000 դրամ թոշակ է ստանում տարեկան, նաև փոկաս ՍՊ-ում հաշվապահ աշխատում, տարեկան 600,000 դրամ աշխատավարձ ստանում։ Արդյոք տեխնացուների հայտարարագրերի վերաբերյալ կան ստացված բողոքներ, հարցրի թիվ 33 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Հովանիսյանին։
Երբ կլինի բողոք դիմումներ, մենք կդիմենք համապատասխան մարմիններին, կենտրոնական հանձնաժողով, և կփորձենք ճշտել։
Ո՞վ կարող է դիմում բողոքի։
Ցանկացած մարդ, ցանկացած կարող է մնալ քաղաքական։ Այդ դեպքում մենք պարտավոր ենք վարչական վարորդ հարցել, համադառնալ այդ հարցին, նիստ հրավիրել եւ ընդհանրապես։
Ինչ է սպասվում տվյալ տեխնոլոգիայի։
Դուք կարող է դրանց ուժը կորցած ճանաչել, դատական վճարի ակտի կատարելու մարդու կարող է դրանցումը
չնայել։
Հիմա Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում առաջադրված տեխնացուներից տեսնենք, ով ինչ գույք ու դրամական միջոցներ ունի։ Հակ ներկայացուցիչ Մուրադ Գրիգորյանը չի աշխատում, ըստ այդմ եկամուտ չունի։ Ախուրի գյուղում համատեղ սեփականությամբ ընդամենը 3516 քառակուսի մետր հողամաս ունի։ ՎԵԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն ունի բնակելի տուն 163 քառակուսի մետր, 2 ավտոմեքենա, աշխատավարձ ստանում է ազգային ժողովից 3,400,000 դրամ, նաև բաժնեմասի օտարումից մոտ 4,000,000 դրամ։ Այս ընտրատարածքում ամենահարուստ տեխնացուն հանրապետական Արման Սահակյանն է, ում տարեկան եկամուտը տարբեր ընկերություններից գերազանցում է 3 միլիարդ դրամը։ Նաև արտադրական բավականին մեծ տարածքներ ունի 10,000 քառակուսի մետրից ավելի և բնակելի տուն 472 քառակուսի մետր տարածքով։ Արդյոք տեխնացուները իրենց հայտարարագրերում ճիշտ են ներկայացրել իրենց ունեցվածքը, գաղտնիք չէ, որ շատ դեպքերում իրենց ունեցվածքները ուրիշների անուններով է ձևակերպված։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ արևմտյան դիտորդների մասին Երևանում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդները։ Այս խումբը ղեկավարում է Մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Էմմա Նիկոլսոնը, այս պահին մեկնարկում է բարոնուհու մամուլի ասուլիսը Երևանում, և մենք կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ, որը հետևում է այդ ասուլիսին։ Տիգրան, ողջույն, ինչ կարող ես ասել բրիտանուհի դիտորդի ասացների մասին։
Ես նշեմ, որ ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավար Էմմա Նիկոլսոնը հենց նոր լրագրողներին տեղեկացրեց, որ իրենց այցը նախնական է, և նրանք մայիսի 3-ից 4-ը կվերադառնան մոտ 3 տասնյակ դիտորդներով, նրանց կմիանան նաև ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ ԺՄԳ-ի 250 կամ մի փոքր գուցե ավել դիտորդներ, բարոնու գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ միջազգային դիտորդների թիվը կկազմի մոտ 500, որոնք կդիտարկեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները։ Պարզապես նշեմ, որ բարոնուհին ասաց, թե բոլորովին իրենց գործը չի, թե ով է հաղթելու, և նրանց գործը պարզապես դիտարկելն է։ Ես ասեմ, որ այսօր քիչ ավելի վաղ նրանք հանդիպումներ են ունեցել նաև վերածվամիջ ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ, ընդդիմադիր դաշտը, ինչպես նաև իշխանական կոալիցիան ներկայացնող դեպուտատների, ինչպես նաև արտախորհրդարանական կուսակցական ներկայացուցիչների հետ, նրանց որոշ բողոքներ են ներկայացրել, մասնավորապես ազատ դեմոկրատների և ժառանգության կողմից, այն մասին, որ մրցակցային անհավասար դաշտ կա, բարեկորության անվան տակ գյուղական համայնքներում նվերներ են բաժանվում, բարոնուհին նշել է, որ նմանօրինակ խնդիրներ առկա են ողջ աշխարհում, այդ իմաստով Հայաստանը բացառություն չէ, համենայն դեպս նրանց առաջարկվել է գրավոր ներկայացնել իրենց բողոքները։ Այս պահին բարոնուհի Նիկոլսոնի մամլոասուլիսը դեռևս շարունակվում է։
Շնորհակալություն, Տիգրան, հիշեցնեմ, որ կապի մեջ էր մեզ հետ Տիգրան Ավետիսյանը, որը հետևում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ընտրությունների դիտարկման առաքելության ղեկավար Էմա Նիկոլսոնի երևանյան ասուլիսին։ Այս ասուլիսի մասին առավել մանրամասն մենք խոսենք մեր վաղվա թողարկումների ընթացքում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ահա Սիենոքյանը։
Անդրադառնալով նախընտրական քարոշչության խնդիրներին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Մոտավորապես 1992 թվականից, այսինքն արդեն 20 տարի, ընդդիմությունը Հայաստանում իշխանության հասցեին կիրառում է միևնույն որակումները՝ հանցավոր ռեժիմ, թալանչիներ, մաֆիոզներ և այլն։ Թե որքանով են նման որակումները համապատասխանում իրականությանը, այս կամ այն իշխանության դեպքում առանձին թեմա է, բայց երկու անգամանքի վրա արժե ուշադրություն դարձնել։ Առաջին, կրկնությունը կարող է հոգնեցնել, և երկրորդ, այնուամենայնիվ 20 տարվա ընթացքում հասարակությունը որոշակի քաղաքացիական զարգացում է ապրել, և հատկապես նրա երիտասարդ մասին ավելի շատ տեղեկատվություն է մատչելի, քան 90-ական թվականներին։ Այդ առումով թերևս արժե, որ ընդդիմությունը քննադատությանը զուգահեռ բացատրի ընտրողներին, թե ինչ առավելություններ ունի ինքը իշխանական կոալիցիայի հետ համեմատած։ Դրանք կարող են լինել սեփական ցուցակում ընդգրկված բոլոր մարդկանց բյուրեղիա բարոյական և պրոֆեսիոնալ հատկանիշները, կառավարման հաջող փորձը և ի վերջո դարձյալ առաջարկվող ծրագրերը։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը ասում է. Այս ընտրությունների հիմնական գործոնը լինելու է մեկը, ընտրացուցակները, որտեղ, ինչպես գիտենք, շատերը կան, որ հեռացել են Հայաստանից կամ մահացել։ Խոսքն այն մասին է, որ նա ասփոխարեն ոչ ոք չքվեարկի։ Եթե կարողանան այդ ցուցակը մաքրել, ապա մենք խորհրդարանում ուրիշ պատկեր կունենանք։ Եթե չկարողացան մաքրել, ուրիշ պատկեր։ Եթե ընտրացուցակները չմաքրվեցին, հնարավոր է խորհրդարանում հայտնվեն ՕԵԿ-ը և ժառանգությունը։ Առաջինի դեպքում ես չեմ կարծում, որ խիստ դժգոհություն կլինի Բաղրամյան 26-ում։ Երկրորդի դեպքում չեմ կարծում, որ դա խիստ դժգոհություն կպատճառի ոչ հայաստանյան ուժերից մեկին, որը ապագա խորհրդարանում հակառուսական կամ արևմտյան հարցեր կբարձրացնի։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Ընտրակեղծիքների կանխման ուղված միջկուսակցական շտաբում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ դրանում ներգրավված ուժերը համախմբման մոբիլիզացման իրական նպատակը թողած սկսում են կասկածել մեկը մյուսի ազնվության ու սկզբունքայնությանը, գործողությունների ետևում քթեր, ականջներ ու պոչեր փնտրել, այսինքն տուրք տալ արդեն հանրածանոթ ու բոլորին հոգնեցրած գործելավոճին։ Դրա միակ իրական պատճառը ներքին փոխադարձ վստահության դեֆիցիտն է։ Դա այն ժառանգությունն է, որ ձեռք է բերվել անցած 4-5 տարիներին ձևավորված ու արմատացած քաղաքական մշակույթի ու հարաբերությունների արդյունքում։ Ընտրությունների նախաշեմին այդ դեֆիցիտը վերածվում է լրջագույն հոգեբանական գործոնի, որը ոչ միայն ամենայն սրությամբ արտահայտում է քաղաքական իրականության գործունեությունն ու ուղղափալիությունը, այլև ունակ է խեղդելու քաղաքական միջավայրում ծնունդ առնող մտահղացվող ցանկացած առողջ նախաձեռնություն։ Ժողովուրդը զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ-ական Ռուստամ Գասպարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Կարելի է եզրակացնել, որ հանրապետականը ձեր մարզում իշխող դիրք է գրավում, քանի որ ՀՀԿ-ական թեկնածուի համար անգամ օրը ցերեկով մարդ են ծեծում և ստիպում հրաժարվել թեկնածությունից։ Չէ, գիտեք ինչ, ոնց ասեմ, իշխանությունը, ՀՀԿ-ն իշխանությունը, այսօր իշխանությունը չի որոշում։ Ոնց որոշում են, այդպես արվում է, ով իշխանություն է, ուժեղ չի ինքը, թե քաղաքականության մեջ ինչքան են հզոր իրենք, կերևը ընտրություններից հետո, հարց, բայց ՀՀԿ-ն էլ է իշխանության անդամ, ի վերջո դուք կոալիցիայի անդամ եք, ինչի կոալիցիան չի լուծարվել արդեն, թե յուրաքանչյուր ընտրություններից առաջ կոալիցիան լուծարվում է, հետո նոր կոալիցիա է ձևավորվում, թե քարոզ արշավն էլ արդեն սկսվել է, ամեն մի կուսակցություն իր համար առանձին է աշխատում, առանձին գնում են ընտրությունների, եթե միասին չեն գնում, ուրեմն միասին չեն, տրամաբանոյեն եմ ասում։
Մայիսի 6-ի ընտրություններն առաջինը կլինեն, որ անցնում են ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման նոր կարգի պայմաններում։ Երեկ ավարտվեց տեղամասային հանձնաժողովներին անդամակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։
Խորհրդարանում մանդատներ ունեցող քաղաքական 5 կուսակցություն ապրիլի 6-ից 11-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել հայտեր տեղամասային հանձնաժողովների անդամներ նշանակելու համար։ Այս տեղեկությունը փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ 1982 տեղամասային հանձնաժողովներում մոտ 14,000 անդամներ նշանակելու հայտերի մեջ խորհրդարանական ուժերը նշում են, թե որ թեկնածուին որ ընտրատեղամասում պետք է նշանակի ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները կազմավորվում են 7 անդամից, 5 անդամների թեկնածությունը ներկայացնում են խորհրդարանական համամասնական ընտրակարգով մանդատներ ունեցող քաղաքական ուժերը, 2 անդամների ընտրությունը վերապահված է ընտրատարածքային հանձնաժողովներին։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխել էր տեղամասային հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնները խորհրդարանական խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների միջև։ Որքան մեծ է խմբակցությունը, այնքանով ավելի մեծ թվ հանձնաժողովի նախագահներ ու քարտուղարներ պետք է ունենա տվյալ կուսակցությունը ըստ ընտրական օրենսգրքի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը ենթադրում է լիարժեք վերահսկողության հնարավորություն, մասնավորապես հետևյալ իրավիճակում։
Տեղամասում քվեաթերթիկներ հատկացնող և ընտրողների ցուցակի ստորագրման համար պատասխանատու անդամների ուրեմն միջև առանձին աշխատատեղի առանձնացվելու, որը նախատեսված է լինելու վստահված անձի համար, և կարևորագույն մի հանգամանք ևս, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ վիճակահանության արդյունքում կպարզվի, որ այդ և ցուցակների մոտ աշխատող հանձնաժողովի անդամը և քվեաթերթիկ ու ծրար հատկացնող հանձնաժողովի անդամը երկուսն էլ խորհրդարանական դիմության ներկայացուցիչներ են, ապա այդ վստահված անձի տեղը զբաղեցնելու է ընդդիմություն ներկայացնող թեկնածուի վստահված անձը։ Եթե անգամ նրանցից մեկը խորհրդարանական ընդդիմությունից է, մյուսը խորհրդարանական դիմությունից, այդ տեղի նախապատվությունը ևս տված է խորհրդարանական ընդդիմությանը։
Մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից տեղամասային հանձնաժողովներում անդամներ ունենալու հնարավորությունից զրկված են Հայաստանի դեմոկրատական կոմունիստական միավորված հայեր կուսակցությունները և Հայազգային կոնգրես Դաշինքը, այն պատճառով, որ ի տարբերություն կոալիցիոն ուժերի, ինչպես նաև ժառանգության ու դաշնակցության, ներկայումս խորհրդարանական մանդատներ չունեն։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանն ասաց, ընտրական հանձնաժողովներում անդամներ չունենալու հանգամանքը նշանակում է, որ ընտրապայքարի մեջ մտնող ուժերը չունեն հավասար պայմաններ։
Իհարկե հավասար պայմաններ մենք չունենք, որովհետև հանձնաժողովի անդամ ունենալ չենք կարող, բայց վստահված անձած մակարդակով, դիտորդների հետ համագործակցելով, ինչպես նաև ելնելով այդ համաձայնությունի 4 ուժերի միասնական շտաբի շրջանակներում, հուսով եմ, որոշակիորեն կկարողանանք ապահովել արդարընտրություն։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Հովհանես Սահակյանին հարցրին, թե հիմա իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժի համար ինչ կարևորություն ունի տեղամասային հանձնաժողովներում ներկայացուցիչներ ունենալը։
Կոնկրետ ձեր կուսակցությանը ինչ է տալիս տեղամասերում հանձնաժողովի անդամներ ունենալու փաստ։
Ընդհանրապես պարտականություն է, եւ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ նախ եւ առաջ գրում է իր վրա պարտավորվածություն եւ պարտականություն, որպեսզի հասկանա նորմալ, ազատ, արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Եթե այս ամենը չկարողանան կազմակերպել, մենք գիտենք, որ նաեւ որոշակի խստացնող մեխանիզմներ ներդրվել են դրական օրենսգրքի մեջ, հղում անելով նաեւ քրեական օրենսգրքը։
Եթե դա իսկապես պարտականություն է, ինչու այդ պարտականությունը օրենքի ուժով չի դրվում նաև այն ուժերի վրա, որոնք ևս մասնակցում են ընտրություններին, օրինակ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։
Եթե մեկ կամ երկու տեղ հատկացնես, ապա որ քաղաքական ուժին արտախորհրդարանական պետք է հատկացնես այդ տեղերը, ինչ սկզբունքով, իսկ արտախորհրդարանական քաղաքական թիմերի մեջ կոնսոլիդացիա համախմբում գոյություն չունի։
Ըստ արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցչի, անհրաժեշտ է առաջնորդվել ոչ թե կուսակցական նեղ շահերով, այլ հարգել օրենքը։
Ուրեմն խնդիրը նա է, ցանկացած մեկը, ով հանձնաժողովի անդամ է, պարտավոր է հարգելու սահմանադրությունն ու ընտրական օրենսգիրքը, անկախ նրանից, նա որ ուժն է ներկայացնում։
Սոյա Թադևոսյանն ասաց, ընտրատեղամասերում ևս բացառապես սահմանադրությամբ ու օրենքներով առաջնորդվելու դեպքում է հնարավոր ապահովել արդար ընտրություններ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ռուսաստանի Տուլայի մարզում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի ընթացքում ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Գեղամ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, դանակահարել էր իր տուն մուտք գործած 3 կոոպտիչների, այս պատմության գլխավոր հերոսի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը։
Ես հիմա հեռախոսով զրուցում եմ Գեղամ Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, ուզում եմ հարցնել նախ, ինչպես եք ձեզ զգում։
Լավ, լավ եմ զգում։
Ինչ վնասվածքներ ունեք։
Դեպրեսիա մոզգա։
Երկար եք դեռ պարկելու հիվանդանոցում։
Լավ, մի շաբաթ կպարկեմ, նանի հետո չգիտեմ ոնց կլի։
Ձեզ հարցաքննել են պարոն Սարգսյան այդ հայտնի գործով։
Հա։
Եվ երեք պաշտոնապես հաղորդվեց, որ դուք մեղադրյալ չեք անցնում այդ գործով, այլ որպես վկայութ ուժող։
Հա։
Ձեզ ասել են այդ մասին։
Հա, այդ մասին ես գիտեմ։
Դուք հիմա որևէ վտանգ, մտահոգություն չեք զգում, որ կարող են լինել ձեր կամ ձեր ընտանիքի անդամների հանդեպ։
Կարող ալի։
Իրոք ձեր հիվանդասենյակը, ձեր տունը հիմա պաշտպանվում է ոստիկանության կողմից։
Հա, պաշտպանվական միլիցեք տանն է, բալնիցն էլ անընդհատ կարող են դպրոց տանում են, դպրոց տվերում են։
Խնդրում եմ, պատմեք այդ դեպքի մասին, ինչպես պատահեց։
Տուն մտան 4 հոգի, դուռը բաց էր, մտան ծեցիլը, ծեցին ինձ էլ ծեցին, աղջկան էլ հարցրել, երեխանցնել։ Մտով շատ ես հարցրի, ինչ եք ուզում, ինչ է պետք ձեզ։ Դեր փող ոսկի, փողն ու ոսկին տվեկացնում։ Դրի փող ոսկին էլ ծեցին, էլ ջարդեցին ինձին։ Վերջին ինը մեկին ասում ավ վրացերը մասը ձերկուս վրացի, որմալ փողը տու իստալը կդերին։ Եսի մարջպնում ձոքնեց, կարաց հետ կան բաննանում էլ, աշան երդայպատմություն է եսին, իտե ժամ ծեցեին ամենակիչ։
Դուք Վրաստանից եք տեղափոխվել, փաստորեն հասկացաք իրենք ինչ էին խոսում։
Հա, Վրաստանից գիտեմ ես, հա, Վրաստան եմ մեծացել։
Ինչպես ձեզ հաջողվեց դիմադրություն ցույց տալ։
Մոմենտը տակ կարաց հետ ձեռներից փաստեմ, իմ աղջիկն ձոքնեց, ինձ օտակին ծեցեին, աղջիկ օրեկա վռնեն գավ, որ փորը Ստեփանը մեկ այդ մոմենտ տակ վերցերեն գավ, ես փախա կողնի, դակրաս կողնու մոտ է ընկել երկու շագեր ընդ։
Դուք որևէ կասկածներ ունեք, ովքեր կարող են լինել, ճանաչեցիք հարցակողներից կամ կասկածներ ունեք։
Մենինելա ճանաչեցի, որ չէ, ես չի մենինելա, ես իմը վրակ չունեմ, դուշվան չունեմ, մենով նաս չիմ տել, մենինելա զբելա ստեղ չմով կարամ, ես չգիտեմ։
Այսօր Երևանում կայացել է կառավարության հերթական նիստը, դրա ընթացքում նախարարներն անդրադարձել են աղետի գոտում ստեղծված իրավիճակին, լսենք Հովանես Շրոյանին։
Քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Ռուզան Ալավերդյանը կառավարության այսօրվա նիստում ներկայացրեց աղետի գոտում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման ուղղված 2008-2012 թվականների պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի մասին արձանագրային նախագիծը։ Փոխնախարարի պարզաբանմամբ
պետական պարտավորությունները առաջնահերթության մոտեցումների կիրառմամբ ձևավորվել են աղետի գոտու բնակավայրերում համայնքների ղեկավարների կողմից հաստատված ցուցակներով հաշվառված 6972 ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ, որի համար Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված վարկային միջոցներից նախատեսվել է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար կամ 92.5 միլիարդ դրամ։
Ըստ քաղաքաշինության փոխնախարար Ռուզան Ալավերդյանի 2009-ից 2011 թվականներին վճարված եւ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գումարները վճարվելու դեպքում 2012 թվականի տարեվերջի դրությամբ ծրագրի իրականացման համար հատկացված ընդհանուր գումարը կկազմի ավելի քան 84 միլիարդ 11 միլիոն դրամ, որից մոտ 78 միլիարդ 816 միլիոնը հատկացվել է Glendel Hills Park Բաժնետ իրական ընկերությանը Շիրակի եւ Լոռու մարզերում բնակարանային շինարարության ծրագրի իրականացման համար։
Հատկացված միջոցների դիմաց կառուցվել է 1747 եւ կառուցման ընթացքում է գտնվում 2290 բնակարան կամ բնակելի տուն, իսկ 12 թվականին պետք է կառուցվի եւս 423 բնակելի տուն։
Բնակարանային շինարարության ծրագրի իրականացման համար 2008 թվականին հայտարարվեցին մրցույթներ եւ մրցութային փաթեթներում որպես հիմնական պահանջեր նախատեսված, որ մրցույթում հաղթող ճանաչվող շինարարական կազմակերպությունը աշխատանքները պետք է իրականացնի սեփական միջոցների հաշվին, ինչի դիմաց վճարումները մինչեւ 2018 թվականը կկատարվեն պետական վարկային միջոցների հաշվին։ Հետագայում պայմանագրերում ամրագրված պահանջները ենթարկվեցին փոփոխության, պայմանավորված 2009 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ներգրավված վարկային միջոցների հաշվին ծրագիրն իրականացնելու հնարավորության անձեռմամբ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։